อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่หน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเรามีบทความที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคยวันนี้ของคุณอาทิตย์สุมนนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังหญิง
ค่ะ
พลังหญิงถึงพลังถึงผู้หญิงด้วยกันในประเทศจีนนะแต่ว่าธีมเนี้ยเขามาในคือเป้าหมายของเขาเนี่ยเพื่อให้คุณเกริ่นขายของสั้นๆก่อน
ก็ปกติถ้าเวลาเราจะอยากหาคู่สักคนหนึ่งอะไรเงี้ยอยากไปจับคู่กับผู้หญิงด้วยกันสักคนนึงส่วนใหญ่ก็จะพากันไปช้อปปิ้งชวนกันไปเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้กลับกลายเป็นจับมือกันเพื่อช่วยกันประหยัด
ทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกับผู้หญิงคนนั้นมาก่อน
ใช่ค่ะแต่เป็นสนใจในเรื่องเดียวกันสนใจที่จะประหยัดเหมือนกันก็เลยมาจับมือกัน
อ๋อแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นไงแบบว่ามาเจอการตัวต่อตัวหรือว่าเป็นการรวมตัวผ่านในสื่อประชาคมออนไลน์ต่างๆ
ใช่บนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
นะคะอ่ะอันนี้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันแต่ว่าเรื่องแรกค่ะน่าสนใจไม่แพ้กันนะเป็นเรื่องที่ดิฉันได้ไปเจอมานะคะก็คือคุณผู้ฟังปกติเนี่ยอย่างคุณอาทิตย์สมน์เนี่ยปกติคุณจะแบบเข้าไปถ่ายดูใน TikTok เล่นๆมั้ย
เล่นบ้างค่ะ
อะไรทําให้คุณชอบเข้าไปแบบถ่าย TikTokเพราะสำหรับตัวดิฉันนะบอกก่อนตัวดิฉันเนี่ยไม่ค่อยนิยมเข้าไปใน TikTok เพราะว่า1คือสื่อออนไลน์ที่ดิฉันใช้ประจำเนี่ยก็จะเป็น Facebook กับ Twitter
ค่ะ
Twitter เนี่ยด้วยความที่เราเป็นสื่อมวลชน Twitter เนี่ยเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มันจะเน้นแบบข่าวสารสาระประเด็นที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบประเด็นในประเทศไทยหรือว่าประเด็นที่แบบว่าทั่วโลกเขากำลังแบบฮือฮาเรื่องอะไรกันอยู่ดังนั้นถ้าตาม Twitter เนี่ยรวมถึง Facebook ด้วยคือมันได้เนื้อหาสาระมันมีประเด็นจับต้องได้แต่สำหรับดิฉันนะเวลาเข้าไปใน TikTok คือไม่ได้มีแบบประเด็นอะไรที่แบบพูดคุยส่วนมากจะเป็นเรื่องเบาๆหลักๆคือเต้นคนนู้นคนนี้เต้นหรือว่ากินอะไรแบบกรุบกริบเบาๆหรือว่าโชว์เสื้อผ้าโชว์แบบเทรนด์การแต่งหน้าซึ่งไม่ใช่แนวดิฉันนะคะแต่ว่าวันนี้เรื่องที่จะมาเล่าอ่ะมันเน้นอยู่ใน TikTok เลยต้องถามคนทั่วๆไปก่อนว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาเนี่ยไปใช้เวลาใน TikTok
ก็คือจริงๆในแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่ะเขาจะมีอัลกอริทึมใช่ไหมคะที่จะจับความสนใจของเรา
ค่ะ
แล้วสิ่งที่ดิฉันดูประจำก็คือจะเป็นเกี่ยวกับสัตว
์แมว
สุนัขอะไรพวกนี้ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็เวลาดิฉันดูเยอะๆยิ่งเข้าไปก็จะมีตัวนู้นตัวนี้ขึ้นฟีดขึ้นมา
อ๋อมันก็จะต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันตรงกับความต้องการของเรา
แต่ว่าข้อเสียอย่างนึงนะคะสำหรับดิฉันก็คือเดี๋ยวนี้ขายของอ่ะคือโฆษณาเด้งเยอะมากคือเลื่อนๆไปปุ๊บก็เป็นไลฟ์ขายของแทรกเข้ามา
อ่ะมันเป็นของที่เราสนใจอยู่ด้วยไหม
ก็ถ้าแค่เราเผลอกดเข้าไปดูอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นมา
แต่ไม่ใช่ว่าอย่างที่คุณบอกคุณชอบดูพวกสัตว์เลี้ยงแมวสุนัขเหมือนเวลาเขาขายของก็จะขายพวกอาหารแมวเสื้อผ้าของเล่นสุนัขหรือเปล่าหรือไม่ใช่
เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วค่ะ
ก็เป็นสินค้าไปต่างๆนานา
แล้วถ้าเราเผลอกดเข้าไปปุ๊บโอ้โหทีนี้ขึ้นมารัวๆเลย
อ๋อนะคะ
แล้วก็หลายครั้งที่เผลอไปเหมือนกัน
นะคะอย่าเผลอบ่อยนะเพราะว่าถ่ายไปถ่ายมาก็ว่าจะแป๊บเดียว
ใช่
แป๊บๆชั่วโมงนึงก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ย TikTok นี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่อันดับต้นๆที่คนทั้งโลกเนี่ยนิยมเข้าไปใช้บริการเข้าไปเลื่อนดูอะไรต่อมีอะไรรวมถึงทำการค้าการขายด้วยนะคะดังนั้นอะไรที่มันฮิตใน TikTok ส่วนมากมันก็จะฮิตในระดับโลกและล่าสุดคุณผู้ฟังมันมีเทรนด์หนึ่งอันนี้ฟังแล้วไม่น่าเชื่อนะคะมันคือเพลงใช้ได้เลยใช้คำนี้ได้เลยมันเป็นเพลงโฆษณาชวนเชื่อจากเกาหลีเหนือแต่มันกำลังไปฮิตใน TikTokมันเป็นไปได้ยังไงนะดิฉันก็เลยไปตามหาว่าเพลงที่กำลังฮิตใน TikTok เนี่ยที่บอกว่ามาจากเกาหลีเหนือเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นไปได้ยังไงเพราะเกาหลีเหนือเราทราบกันดีว่าเป็นประเทศที่ปกครองในระบบคอมมิวนิสต์แบบเต็มที่
อ
่ะผู้นำก็เป็นผู้นำเผด็จการแบบเต็มตัวชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วทำไมเขาถึงสามารถประพันธ์บทเพลงที่มันได้รับความนิยมไปทั่วโลกได้
ใช่
ถ้าคุณผู้ฟังไม่เชื่อนะ ดิฉันเอาตัวอย่างบางท่อนของเพลงนี้มาให้ฟังไปฟังกันค่ะนะคะเขาบอกว่าสาเหตุมันมีนักวิเคราะห์นะจริงจังถึงขั้นนั้นเลยเขาบอกว่าสาเหตุที่เพลงนี้เนี่ยนะคะมันติดหูเรียกว่าแคชชี่ใช่ไหมเพราะว่าทำนองมันง่ายแล้วก็คำที่เขาใช้ร้องภาษาที่เขาใช้เป็นแบบภาษาง่ายๆไม่ได้ซับซ้อน
ค่ะ
แล้วก็ระดับโน้ตน่ะเขาบอกว่ามันฟังง่ายๆเหมือนแต่ถ้าเด็กจะร้องตามอ่ะมันร้องไม่ยาก
อ่
ะอันเนี้ยมันคือเป็นสูตรของเพลงที่แต่งเพลงอย่างไรให้ติดหูหลักการมันก็จะคล้ายๆกัน
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้ภาษาเกาหลีเหนือเกาหลีก็คือเราก็สามารถ
ถูกต้อง
ทำตามได้อย่างนี้ไหม
ก็เหมือนหลายๆเพลงที่มันฮิตใน TikTok อ่ะหรือแม้แต่ในYouTube ที่เขาจะมีแบบเป็นคลิปสั้นๆอ่ะ
ค่ะ
มันก็จะมีช่วงนึงที่แบบมีเพลงฮิตมากๆอ่ะแต่เราฟังไม่ออกหรอกเราไม่เข้าใจภาษาเราไม่เข้าใจความหมายของเนื้อเพลงแต่ว่าจังหวะมันได้ยิ่งเป็นเพลงเต้นเนี่ยนะคะใช่ไหมไม่ต้องเข้าใจใช่ถ้าเราเต้นได้แล้วแบบมันอินอะ
เดี๋ยวนี้มีหลายเพลงมากที่คนเต้นตามๆกันทั้งๆที่อาจจะเป็นเพลงภาษาแบบภาษาละตินอย่างเงี้ยค
่ะ
แล้วคนก็เอามาเต้นกันมีทั้งที่รู้ความหมายแล้วก็ไม่รู้ความหมายด้วย
บางเพลงฮิตถึงขั้นที่เราเองก็ไม่รู้ว่าต้นฉบับคือใครร้อง
ใช
่เสิร์ชหาก็ไม่เจอคือมีแต่คนแบบเอามาร้องคัฟเวอร์หรือร้องเลียนแบบแต่หาไม่เจอว่าแล้วต้นฉบับที่เราคือใครนะคะดังนั้นเพลงโฆษณาชวนเชื่อจากเกาหลีเหนือก็จะคล้ายๆกันก็คือพอจังหวะมันฮิตน่ะมันฟังแล้วมันติดหูอาจจะเป็นชาวตะวันตกชาวอเมริกันหรือชาวยุโรปคือไม่เข้าใจเนื้อหาแต่จังหวะมันได้เขาก็เอาไปแชร์ต่อเอาไปทำเป็นมีมเอาไปทำเป็นเต้นต่อหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะคุณผู้ฟังว่าเพลงที่เพิ่งเปิดให้ฟังเป็นตัวอย่างไปเนี่ยเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยผลิตขึ้นมาโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ ชื่อเพลงคือชื่อแปลแล้วนะคะความหมายคือคุณพ่อผู้เป็นมิตรเนื้อหาหลักๆก็คือเนื้อหาในเพลงเชิดชูคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ นะคะก็มันเป็นแผนการของรัฐบาลคอมมิวนิสต์อยู่แล้วที่จะต้องใช้สิ่งต่างๆมาโฆษณาชวนเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักในตัวผู้นำประเทศนะคะเขาบอกว่าจังหวะเนี่ยมันจังหวะมันสนุกสนานมันเร้าใจมันติดหูการเรียบเรียงดนตรีนี่ก็คือฟังง่ายๆนะคะคนร้องตามได้ไม่ยากแล้วก็มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะเขาแบบวิเคราะห์เรื่องการเผยแพร่เพลงนี้อย่างจริงจังเลยนะคะเขาบอกว่าในเกาหลีเหนือเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวน่าจะเคยได้ยินก่อนหน้านี้เนี่ยเกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ที่ไม่ได้เปิดรับศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะยุคใหม่จากเกาหลีใต้เนี่ยถือเป็นสิ่งต้องห้าม
ค่ะ
คนเกาหลีเหนือที่แอบดูพวกซีรีส
์
ของเกาหลีใต้ฟังเพลงดูภาพยนตร์จากเกาหลีใต้ถูกจับได้ก็คือติดคุกแล้วก็มีบทลงโทษด้วยนะคะดังนั้นเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะไม่เปิดรับอะไรจากโลกภายนอกแต่เขาจะผลิตสื่อบันเทิงของเขาเองแต่ว่าผลงานศิลปะของเกาหลีเหนือที่จะออกมาเผยแพร่ได้จะต้องผ่านการรับรองจากรัฐบาลและเนื้อหาหรือว่าเป้าหมายของการนำเสนอผลงานศิลปะนั้นๆจะต้องเขาใช้คำว่าผลงานศิลปะในเกาหลีเหนือจะต้องรับใช้ต่อการศึกษาของพลเรือนจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อกล่อมเกลาสั่งสอนประชาชนยกตัวอย่างเช่นประชาชนจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้นำครอบครัวของผู้นำบรรพบุรุษของผู้นำจ
ะ
ต้องมีความจงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์นะคะเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเชื่อในทฤษฎีเมล็ดพันธุ์นั่นหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยจะต้องถูกปลูกฝังอุดมการณ์ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตบทเพลงบทกวีก็เช่นเดียวกันและดนตรีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กล่อมเกลาประชาชนนะใช้คำนี้ก็ได้นะคะเกาหลีเหนือจริงเขามีวงดนตรีที่เดินสายไปเล่นในระดับนานาชาติมีด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นดนตรีในสระดนตรีโอเปร่านะคะหรือว่าเป็นซิมโฟนีออร์เคสตราอันนี้จะมีเดินสายไปต่างประเทศแต่ถ้าเป็นดนตรีที่เน้นแสดงให้ประชาชนทั่วๆไปชมเนี่ยจะเป็นดนตรีที่แบบ ฟังง่ายกว่านั้นนะคะในเกาหลีเหนือเนี่ยเขามีวงดนตรีอยู่ 2-3 วงแล้วจะมีวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยนะแต่ว่ารูปแบบการแต่งกายเนื้อเพลงก็จะแบบมีความมิดชิดจะไม่แบบเป็นแบบว่า Blackpink อย่างเกาหลีใต้เนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วนะคะและก็ถ้าเราเคยดูซีรีส์เนาะมันจะมีการแบบจำลองภาพความเป็นอยู่ในเกาหลีเหนือคือเวลาตื่นมาตอนเช้าอ่ะมันจะมีเสียงตามสายนั่นแหละมันคือจะเป็นข่าวสารเป็นเสียงเพลงเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่จะแบบเปิดขับกล่อมให้ชาวเกาหลีเหนือได้ฟังทุกวันทุกวันทุกวันนะคะดังนั้นเพลงนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันอันเนี้ยไม่ใช่ยุทธศาสตร์ใหม่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือเขาก็ทำกันมานานแล้วนะคะคือการแต่งเพลงเชิดชูผู้นำประเทศแต่เขาบอกว่าจุดสังเกตก็คือว่าคำศัพท์ที่ใช้ในเพลงนี้นะคะเพลงคุณพ่อผู้เป็นมิตรเนี่ยในเพลงนี้เนี่ยก็คือเขียนถึงคิมจองอึนแต่ใช้คำสรรพนามเรียกคิมจองอึนว่าพ่อและผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตามปกติแล้ว2คำนี้เนี่ยเขาจะใช้เรียกเฉพาะคิมอิลซุงผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นปู่ของผู้นำคนปัจจุบันเท่านั้นนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคิมจองอึนอ่ะเขาจะถูกพูดถึงว่าเป็นผู้สืบทอดผู้ยิ่งใหญ
่
นะคะแต่พอเขาขึ้นมารับตำแหน่งได้ก็คือ10กว่าปีแล้วการเปลี่ยนสรรพนามที่ใช้เรียกในเนื้อเพลงให้คิมจองอึนเป็นพ่อหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่มันสะท้อนถึงการเป็นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแบบเต็มตัวเพราะว่าทั้งปู่และพ่อเนี่ยคือเสียชีวิตไปนานเป็น10ปีแล้วนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะที่ประชาชนจะต้องแบบนึกถึงท่านคิมจองอึนในฐานะพ่อของเราเป็นบิดาของเรา
ก็คือถ้าพูดถึงพ่อต้องเป็นคิมจองอึนแล้ว
ใช่นะคะยกตัวอย่างนี่คือเป็นเพลงล่าสุดใช่ไหมคะก็คือทำหน้าที่เป็นตัวโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลจะยกตัวอย่างอีกเพลงหนึ่งในเกาหลีเหนือเนี่ยเขามีเพลงหนึ่งนะคะที่ชื่อเพลงเนี่ยมีความหมายว่าความภูมิใจของมันฝรั่งเป็นเพลงที่เชิดชูการปลูกมันฝรั่งเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประสบปัญหาอดอยากนะคะการปลูกพืชผลทางการเกษตรมันไม่เต็มร้อยอยู่แล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าปลูกพืชผลทางการเกษตรให้มันได้ผลดีๆมันต้องใช้ปุ๋ยมันต้องใช้เครื่องมือมันต้องใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมซึ่งเกาหลีเหนือไม่ได้มีส่วนนี้สนับสนุนให้เกษตรกรแต่ว่ามันฝรั่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบพอใช้แรงงานคนปลูกได้แล้วมันก็เป็นอาหารที่ราคาไม่แพงมันใช้เลี้ยงประชาชนให้พ้นจากภาวะอดอยากได
้
ก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนนึกถึงบุญคุณของมันฝรั่งอะไรแบบนี้คือเขาก็จะมีเพลงอะไรแบบนี้นะคะอ่ะดังนั้นค่ะโฆษณาชวนเชื่อที่มาในรูปแบบของเพลงจากเกาหลีเหนือปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันไปโด่งดังใน TikTok แล้วก็เป็นมีมที่แบบกำลังคิดติดหูโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าเอ้านี่มันเพลงเชิดชูผู้นำเกาหลีเหนือนี่นานะคะอ่ะดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังเกิดไปถ่ายดูฟัง TikTok แล้วก็ไปเจอเพลงติดหูลองไปค้นดูนะว่าเพลงนี้เป็นเพลงคุณพ่อที่น่าภูมิใจออกคุณพ่อผู้เป็นมิตรหรือเปล่านะคะก็น่าสนใจดีเลยเอามาเล่าให้ฟังกัน
แล้วก็
น
ะคะรวมถึงเพลงอื่นๆด้วยนะคะที่นำมาใช้บนแพลตฟอร์มแบบนี้ดิฉันว่าการไปตามหาว่าที่มาหรือว่าความหมายของแต่ละเพลงคืออะไรก็น่าสนใจเหมือนกัน
อ่ะงั้นเดี๋ยว ให้ฟังกันอีกรอบนึงแต่แบบสั้นๆก่อนที่จะไปฟังเรื่องของคุณอาทิตย์สมน่ะฟังเพลงกันอีกแป๊บนึงค่ะ
ก็โอ้โหติดหูจริงๆนะคะถ้าฟังครั้งเดียวก็ต้องไปหาฟังเพิ่มอ่ะ
ค่ะ
ค่ะก็จากเรื่องของคุณสาวรักษ์นะคะไป
เกาหลีเหนือขยับไปนิดนึง
มาที่เรื่องของดิฉันที่เกริ่นไปตอนแรกนะคะก็คือเป็นเรื่องของผู้หญิงในจีนที่บอกว่ามีการมาจับมือกับหญิงแปลกหน้านะคะแล้วก็ช่วยกันประหยัดเงินนะคะทีนี้ดิฉันจะเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่เขาก็ไปเข้าร่วมเทรนนี้เหมือนกันก็คือคนนี้นะคะชื่อว่าคุณเคที่โจนะคะเธอบอกว่าในช่วงโควิด19ระบาดโอ้โหแน่นอนว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจซบเซา
ค่ะ
มากๆนะคะแล้วก็ครอบครัวของเธอเนี่ยทั้งเธอแล้วก็สามีนะคะต้องตัด เรียกว่าลดค่าใช้จ่ายไปถึง 50%
อืม
แล้วก็พอเจอปัญหาแบบนั้นปุ๊บเธอยังต้องดูแลแม่ของเธอที่เป็นผู้สูงอายุด้วย
ค่ะ
นะคะแล้วก็รายเศรษฐกิจที่ซบเซาก็ทำให้รายได้น้อยลงแล้วก็ต้องประหยัดมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยเป็นที่มาให้เธอเนี่ยไปเข้าร่วมกับเทรนหนึ่งนะคะซึ่งเทรนนี้นะคะมีชื่อว่าต้าซี่ถ้าแปลมาก็คือแปลว่าคู่ครอง
ค่ะ
ก็คือจะเป็นการที่ส่วนใหญ่ผู้ใช้งานเนี่ยจะเป็นผู้หญิงก็คือเขาจะไปจับเรียกว่าไปเป็นแฮชแท็กนะคะก็คือคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินแบบนี้ค่ะก็จะไปจับมือกันไปจับกลุ่มกันบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะซึ่งสื่อออนไลน์อันนี้ก็คือชื่อว่าเสี่ยวฮงซูเป็น Instagram เวอร์ชันของจีน
ค่ะ
นะคะซึ่งดิฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะไม่คุ้นชื่อด้วยนะ
แต่ถ้าพูดถึง Instagram ก็คุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจแหละนะคะ
นะก็จะเป็นภาพเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆเทรนด์นี้นะคะแฮชแท็กนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะยอดผู้เข้าชมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1,700,000คนแล้วนะคะแล้วขณะเดียวกันเทรนด์การที่จะหาคนที่จะมาช่วยกันประหยัดเงินแบบนี้ค่ะก็มีในแพลตฟอร์มอื่นๆเหมือนกันอย่างเช่นเว่ยป๋อ
ค่ะ
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชื่อดังของจีนนะที่มีชาวจีนใช้งานกันเยอะๆนะคะ
ค่ะ
ทีนี้มีศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะคนนึงเขาบอกนะคะว่าเทรนด์นี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความมั่นใจต่อเศรษฐกิจในอนาคตของชาวจีนนะคะลดลงก็เลยทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจที่จะประหยัดเงินมากขึ้นนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจีนเนี่ยเศรษฐกิจของจีนจะเติบโตเร็วกว่าที่คาดการไว้นะคะในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะคะแต่ว่าก็ยังเผชิญกับวิกฤตอสังหานะคะรวมถึงการลงทุนจากต่างชาติที่ลดลงด้วยทีนี้กลับมาที่คุณโจคนนี้นะคะเธอก็บอกนะคะว่าความโชคดีอย่างหนึ่งของเธอก็คือเธอทำงานในภาคพลังงานสะอาดอะค่ะ
ค่ะ
ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เรียกว่ากำลังเติบโตนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ภาคอุตสาหกรรมนี้นะคะก็มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตถึงประมาณ 40% แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเตรียมตัวที่จะรับมือกับความไม่มั่นคงเหล่านี้ค่ะก็เป็นเพราะว่าเพื่อนแล้วก็ญาติของเธอเนี่ยตกงาน
ค่ะ
ก็เลยทำให้หันมาเข้าร่วมเทรนนี้นะคะก็คือเพิ่งเข้าร่วมเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะซึ่งเธอก็บอกว่าคนที่ใช้งานส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 20-40 ปีแล้วคนที่ไปทำสิ่งที่เขาทำด้วยกันนะคะก็จะมีการทั้งเหมือนกรอกงบประมาณของตัวเองแล้วก
็รายจ่ายใช่ไหม
นะคะ
ค่ะ
แล้วก็ยังมีการห้ามไม่ให้สมาชิกที่เข้าร่วมเนี่ยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วย อย่างเช่นมีสมาชิกคนหนึ่งอะค่ะเธอก็ไปเห็นกระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าหรูนะคะเขาบอกว่าราคา 5,000 หยวนก็ประมาณ 26,000 บาทประมาณนั้นนะคะทีนี้ก็เลยเอามาปรึกษากับคนใน
ว่าฉันอยากได้
ใช่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกคนก็พยายามห้าม
ค่ะ
ทีนี้เธอก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อแล้วก็หันไปซื้อเป็นกระเป๋ามือสองแทนนะคะ
ปรากฏแพงกว่าปะ
เขาไม่ได้บอกราคาแต่ดิฉันว่าน่าจะถูกกว่านะคะ
ค่ะ
แล้วทีนี้นะคะคุณโจเนี่ยก็บอกด้วยนะคะว่าเธอรู้สึกชอบเรียกว่าเป็นชุมชนนึงอะเรียกว่าชอบชุมชนนี้นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็เพียงแค่เข้าร่วมไปแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายของเธอเนี่ยลดลงมา 40% นะคะแล้วก็เธอตั้งเป้าที่จะเก็บเงินให้ได้ 100,000 หยวนในปีนี
้โอ้ก็ 200,000 ประมาณ 260,000 บาทเลยเนาะ
นะคะ
ก็ขออภัย 100,000 ใช่ไหมหยวนหนึ่งประมาณ
1,500
บาท 500,000
ประมาณ 500,000 นะคะ
ค่ะ
นะคะแล้วนอกจากเธอคนนี้นะคะก็ยังมีคุณครูประถมมีคนนึงวัย30ปีก็บอกเหมือนกันนะคะว่าหลังจากได้เข้าร่วมเนี่ยเธอก็เรียกว่าช้อปปิ้งออนไลน์น้อยลงนะคะแล้วก็ เพื่อนๆในชุมชนเนี่ยก็มาเชิญชวนให้เธอแบบคือเธอเนี่ยเป็นคนที่เย็บปักถักร้อย ทำงานฝีมืออยู่แล้วอะค่ะเขาก็กระตุ้นให้เธอเนี่ยทำงานขายพวกงานแฮนด์เมดซึ่งเธอก็ทำขายแล้วก็ได้รับรายได้เพิ่มด้วย
ค่ะ
นะคะ ซึ่งจริงๆจีนนะคะเรียกว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการออมเงินต่อครัวเรือนเนี่ยสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็ภาคครัวเรือนจีนนะคะออมเงินถึง138ล้านล้านหยวนในธนาคารเมื่อปีที่แล้วหรือว่า700ล้านล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 14% แต่ว่าการออมเงินสูงๆอะค่ะก็อาจจะทำให้สภาพคล่องของเศรษฐกิจในจีนเนี่ยคือเรียกว่าได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่า
คนเอาแต่เก็บเงินไม่ยอมเอาเงินออกมาจับจ่ายใช้สอย
ใน
เศรษฐก
ิ
จมันก็ไม่คล่อง
ใช่ค่ะก็เลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันก็เรียกว่ามีทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ในขณะเดียวกันคือเรียกว่าสังคมจีนตอนเนี้ยเรียกว่าแทบจะเป็นสังคมไร้เงินสดแล้วอะ
เ
พราะว่าเขาจะมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่าง
ๆ
นะคะแต่ว่าก็ยังมีชาวจีนอีกส่วนหนึ่งที่ใช้วิธีดั้งเดิมก็คือเก็บแบบเก็บเป็นเงินสดอะค่ะ
ค่ะ
นะคะอย่างคุณคนนี้นะคะเธอเป็นช่างเสริมสวยวัย32ปีนะคะในมณฑลเหอหนานเธอบอกนะคะว่าเวลาเธอได้รายรับของเธอในแต่ละเดือนนะคะเวลามีลูกค้ามาจ่ายเงินถึงแม้ว่าจะจ่ายเป็นแบบโอนเข้ามาแต่เธอก็จะไปถอนออกมาแล้วก็เก็บเป็นเงินสดเอาไว้นะคะซึ่งเธอตั้งเป้าว่าถ้าได้ 50,000 หยวนเมื่อไหร่หรือว่าประมาณ 260,000 บาท
ค่ะ
เธอจะเอาไปฝากธนาคารแต่เลือกที่จะเก็บเป็นเงินสดเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมามันยังมีเงินสดเอาไปแบบซื้อของได้จะบอกว่าดิฉันก็เป็นนะ ดิฉันน่ะเป็นคนนึงที่รู้สึกว่าจะไม่เก็บเงินทั้งหมดไว้ในบัญชีออนไลน์หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันดิฉันต้องมีเงินสดติดตัวไว
้
เพราะยกตัวอย่างเราเคยเจอมาแล้วบางช่วงที่ไปซื้อของที่เคยไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าแล้วปรากฏว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่เน็ตล่
ม
ระบบธนาคารอะไรล่มสักอย่างแล้วคือไม่สามารถจ่ายเงินผ่านออนไลน์ได้เลยอย่างเงี้ยอย่างน้อยเรามีเงินสดน่ะเราใช้เงินสดจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก่อนแต่ถ้าไม่มีเงินสดเลยอ่ะถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นน่ะเพราะว่าไฟฟ้าดับเน็ตล่มมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะดังนั้นการเก็บเงินสดติดตัวไว้จำนวนหนึ่งนี่ฉันว่ามันเป็นเรื่องจำเป็น
ใช่ค่ะซึ่งดิฉันก็เป็นนะเดี๋ยวนี้เริ่มไม่พกเงินสดแล้วก็หลายครั้งที่ไปเจอปัญหาแบบนี
้
นะคะซึ่งแล้วก็ทิ้งท้ายไว้อย่างนึงนะคะก็คือคนนี้ค่ะคือเขาบอกว่าจริงๆในจีนยังมีความกังวลในเรื่องที่ถ้าเป็นลูกคนเดียวในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่ด้วย
ค่ะ
แล้วก็ถ้าตัวเองมีลูกใช่ไหมคะถ้ามีลูกชายเวลาที่ลูกชายจะแต่งงานเนี่ยก็จะต้องซื้อบ้านให้ลูกชายด้วย
อ
ันเนี้ยก็เลยเป็นน่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่ชาวจีนนะคะเก็บเงินกันขนาดนี
้
ด้วยนะคะในขณะที่เศรษฐกิจตอนนี้เองก็ไม่ค่อยมั่นคงด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีน่าสนใจนะแล้วก็ถ้าที่ไทยถ้ามีชุมชนแบบนี้คือมีกลุ่มช่วยกันเก็บเงินแบบนี้ก็น่าจะน่าสนใจเหมือนกัน
ดิฉันว่าก็คงจะมีอยู่นะเหมือนกับกลุ่มคนอยากประหยัดแนะนำวิธีทริคเทคนิคการประหยัดอะไรอย่างนี้ดิฉันมีสั้นๆให้คุณผู้ฟังอันนี้ใช้ได้จริงเวลาเราซื้อพวกเครื่องของพวกยาสีฟันครีมล้างหน้าหรืออะไรที่มันเป็นหลอดอะค่ะเวลามันใกล้จะหมดแล้วเวลาเราบีบด้วยวิธีปกติแล้วมันไม่ออกหรือมันออกน้อยคุณผู้ฟังอย่าทิ้งนะเทคนิคของดิฉันคือเอามีดมาผ่าครึ่งแล้วก็คว้านเอาแบบสมมติถ้าเป็นโฟมล้างหน้าคว้านเอาโฟมเอามากองอยู่อีกฝั่งนึงแล้วเราก็ค่อยแต่ว่าเวลาเราผ่าออกมาเราก็แบบเอามันสอดเข้าหากันอะให้มันเป็นเหมือนปกติแต่มันจะสั้นกว่าเดิมนึกภาพออกไหม
ไม่งั้นจะแห้งใช
่
ไหม
ใช่ไม่งั้นตัวครีมหรือว่ายาสีฟันมันจะแห้งแล้วมันก็จะแบบมันก็จะเสียเร็วแต่ถ้าเราผ่าหลอดโฟมครึ่งนึงแล้วก็ควักเอาเนื้อโฟมมาไว้ส่วนที่มันแบบเป็นด้านที่มีฝาเปิดอ่ะ
ค่ะ
แล้วคุณก็เอาส่วนท้ายมาเสียบไว้แน่นๆเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าไปแล้วเวลาใช้อ่ะคุณก็ดึงออกดึงออกมาให้มันเป็นสองส่วนแล้วก็ควักโฟมล้างหน้าออกมาล้างจะบอกว่ามันใช้ต่อได้อีกแบบเป็นเดือน2เดือนเลยนะ
ดิฉันไม่เคยทำกับโฟมล้างหน้าดิฉันทำแค่อย่างเดียวก็คือยาสีฟัน
โฟมล้างหน้า
คุณต้องลอง
ใช่แล้วปัญหาฉันเลยกลายเป็นว่าจากเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราชอบซื้อแบบโฟมล้างหน้าตุนไว้อะ
ค่ะ
ดิฉันว่าอีก10ปีดิฉันก็ใช้ไม่หมดเพราะว่าดิฉันแบบควักทุกอณูของโฟมล้างหน้ามาใช้ประหยัดได้มากจริงๆคุณผู้ฟัง
ต้องไปลองมันแล้วค่ะ
นะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อ คุณผู้ฟังรายการหน้าต่างโลกเท่านั้นฟังรายการอื่นคุณจะไม่ได้ประโยชน์แบบนี
้
นะคะอ่ะหมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามกันค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice